Վաս 4.
Խնդիրն այնքան նոր էր և անսովոր, որ լռություն իջավ սրահում։ Անգամ ծեր Գնթունին և մյուս խանդավառ նախարարները մտածմունքի մեջ ընկան։ Հիմա կարծես լիովին հասկացան թագավորի միտքը։ Ուրեմն, պապը իրենցից պահանջում է զորք, ձի, պարեն, մշտական արքունի բանակ ունենալու համար։ Մի բան, որ չէր արել և ոչ մի թագավոր։ Ու բոլորը մտածումների մեջ լռեցին։ Միայն հավնունյաց տերը, որ եկել էր Կարինի լեռների վրա գտնվող իր ամրոցից, ելավ տեղից։
«Քո ցանկություն արքա, զորացնել մեր զորությունը, սիրելի է ինձ. բոլորեքյան, կարծում եմ, պիտի հավանեն և սիրեն քո առաջարկը, և կատարեն սիրահոժար. Ես իմ կողմից հայտնում եմ ահավասիկ, իմ բոլոր մարդերը քեզ արքա, երիվարները քեզ. Եթե չլիներ բանակը արքունի, ես այսօր կլինեի անտուն, անոք մուրացիկ. Դու վերադարձրիր մեր ինչքը, մեր պատիվը, առողջությունը»։
Նա վերջացրեց և ձեռքը տարավ դեպի աչքերը։
«Ես նույնպես արքա»։
Ոտքի կանգնեց ձյունական նախարարը։
«Պատրաստ եմ մեր աշխարհի ապահովության և խաղաղության համար. իմ դարպասի մարդիկ, իմ ձիերի ջոկերը քեզ. Միայն թե երկիրը մեր պահիր խաղաղության մեջ, որ այսուհետ թշնամի չտեսնենք մեր երկրում, չտեսնենք նոր ավերանքներ»։
Նա վերջացրեց և նայեց շուրջը։ Բայց նրա և հավնունի նախարարի օրինակին հետևող չեղավ։ Լռությունը մնաց անշարժ։ Պապը դա նկատեց և ասաց.
«Խորհեցեք, ուրեմն, տեր նախարարներ, խորհեցեք և իմացեք, որ պետք է անել այդ հույժ շուտափույթ, որ թշնամիների հարձակման դեպքում անզոր և տկար չմնանք, ինչպես միշտ եղել ենք. Խորհեցեք, տեր նախարարներ, մեր աշխարհի բարիքը»։
Կրկնեց նա գահից ելնելով և ձեռքը բարձրացնելով. «Հաջողություն և ողջույն շատ»։ Ու գահի պատվանդանից իջնելով, նա հանդարտ քայլերով դիմեց դեպի այն դուռը, որտեղից մտել էր։ Շքախմբի անդամները նրան հետևեցին, բացի Զենոն գնունուց, որ առաջ գալով մորուստ ուղղեց կրծքի վրա և ասաց ծանր, հանգիստ ձայնով.
«Տեր նախարարներ, թագավորը ձեզ հրավիրում է այսօր արքունի տաճարում ճաշելու.
Բայց մինչև ճաշ դեռ ժամանակ կար»։ Ուստի նախարարները խումբ-խումբ դուրս եկան մեծ սպասասրահը, մի բարձրաձեղուն դահլիճ, որի հատակը ծածկված էր գունավար գորգերով, իսկ առաստաղից կախված էին մի քանի ճրագարաններ, անկյուններում, պատերի տակ, գահավորակների և բազմոստերի արանքում դրված էին բազմաստեղ աշտանակներ։ Թագավորին ներկայանալ ցանկացողները այստեղ էին սպասում նրա ընդունելության։ Դուրս գալով այդ սրահը, նախարարները բաժանվեցին խմբերի, յուրաքանչյուրը իր համախոհի և բարեկամի հետ։ Ոմանք տարակուսած էին, ոմանք զարմացած։ Թագավորի առաջարկը անակնկալ էր բոլորի համար։ Դա երևում էր նրանց դեմքերից, շարժու ձևից, նայվածքից։ Ոմանք թվում էին շփոթված, ոմանք մտահոգ, ոմանք լուրջ, իսկ մեծ մասը ուշադիր նայում էին իրար, հասկանալու թագավորի խոսքի տպավորությունը։ Միարժամ ծանր լռություն էր, ապա այս այն կողմ ծայր առան շշուկներ, որոնց մեջ լսվում էին երբեմն հատ-հատ խոսքեր։ Իսկ եթե մեկը փորձեր մոտենալ այս կամ այն խմբին, նա կլսեր և ամբողջ խոսակցությունը։
«Տեր Գնթունի, հաճո եղավ քեզ արքայի խոսքը»։
ասում էր վարաժնունյաց տեր, Սևամորուս երիտասար Զարեհը, իր երկրակից հարևան ճերմակահեր ծերունուն, նրա հեղինակավոր կարծիքը իմանալու համար։ Ծերունի նախարարը պատասխանեց առանց վարանելու, բայց ըստ սովորության բառերը ծանր արտաբերելով.
«Արքան հարկավ ճշմարիտ է, երկիրը պետք է ունենա զորություն, աղետները, թշնամյաց հարձակումները ետ վանելու կամ դիմագրավելու, բայց տակավին պետք է հիմնավոր խորհել այդ մասին»։
«Հիմնավոր»,» կրկնեց նա շեշտելով։ Մի այլ խմբում, Հաշտենից նախարար Գնիթը, 50 անց մի զվարթ մարդ, կամացուկ, գրեթը շշուկով ասում էր ծերունի հավնունուն.
«Տեր, դու ասացիր, որ պատրաստ ես կատարել թագավորի ցանկությունը»։
«Բայց իրոք, ամենքս ի վիճակի կլինենք դա անելու»։
«Եվ ինչու ոչ»,»
պատասխանեց ծերունին բարձրաձայն։
«Եթե լավ խորհենք, կտեսնենք, որ կարող ենք և պետք է անենք»։
«Սակայն ինչով պաշտպանենք մեր ամրոցները, եթե տեր հավնունի, մեր զինվորը, երիվարները տանք»։ Ձայնն իջեցրեց Գնիթը, հասկացնելու համար ծերունուն, որ բարձր չխոսի, իրեն շուրջը կարող են մարդիկ հավաքվել։ Բայց հավնունին չփոխեց խոսելու եղանակը։
«Սակայն տղաս, թագավորը իր անձի համար չէ ուզում քո զինվորը»,»
ասաց նա, թավ բեղերը հարթելով դեմքին։
«Նա ուզում է հայոց աշխարհի պաշտպանության համար, իմ, քո, ամենքիս պաշտպանության համար, երկիրը խաղաղ պահելու համար, այդպես է»։ «Ես առայժմ խորհում եմ»,»
խուսափողական պատասխան տվեց Գնիթը։
«Ուզում եմ հասկանալ և պարզել ինձ, թե ինչ կարող ենք անել»։ «Իսկ ես վաղուց պարզել եմ, տղաս, պարզել եմ և հասկացել. եթե չլիներ արքունի բանակը, ես այսօր այստեղ չէի լինի. պետք է զորավիգ լինել արքային և զորացնել բանակը նորա»։
«Բայց ինքներս պաշտպանվենք ինչով, եթե հանկարծ թշնամին մի օր հարձակվի մեզ վրա»։ Խոսակցությանը միջամտեց, մինչ այդ անխոս կանգնած տրունի նախարարը, մի կարճահասակ և նիհար մարդ։
«Թագավորը զինվոր խնդրում է բոլորիս պաշտպանելու համար»,»
կրկնեց հավնունին։
«Նա խոսում էր տեր, արտաքին թշնամու մասին»,»
ասաց տրունին։
«Իսկ եթե հարևանը հարձակվի վրաս, տանի անասուններս, ձիերս»։ «Այդ ևս չի թողնի»։
Մինչ ամենքը խմբերի բաժանված խոսում էին, բացատրում, վայելչատես գնունիները և ծոփած, մար և ներսեհ նախարարները հանդարտ շրջում էին դահլիճում, լուռ, ինքնամփոփ, իսկ մի քանիսը հետաքրքիր անցնում էին խմբից խումբ և ականջ դնում խոսողներին, ինչպես Ռշտունյար Շահենը, Կորդիկի տեր Գրիգորիսը և Ձյունական Վրենը։ Թագավորի անսովոր առաջարկը հուզել էր բոլորին։ Շատերը դեռ չէին սթափվել կարծես և չգիտեին ինչ ասել։ Մինչև հիմա նրանք զորք և ձի տալիս էին պատերազմների ժամանակ։ Այժմ թագավորը դա ուզում էր և խաղաղ օրերին։ «Արդ, ինչպես կլիներ»։ Այդ դեպքում ով պիտի պաշտպաներ իրենց կալվածները։ Ոմանք դա ակնարկում էին, բայց շատերը լռում էին։ Չէր նշանակում դա զինաթափ լինել և սեփական ամբողջ զորությունը հանձնել թագավորին։ Եվ զինվորի հետ միասին նաև նժույգ, պարեն… Թագավորի առաջարկը թվում էր թե անսովոր և թե դժվար իրագործելի։ Այդ էր պատճառը թերևս, որ խոսում էին վերապահությամբ, զգուշությամբ։
«Թագավորը հարկավ բարի է մտածում, բայց պետք է խորհել»։
Գուցե դեռ երկար խոսեին և խորհեին նախարարները, բայց շուտով նորից երևաց ճաղատ արարողապետը և նրանց հրավիրեց արքունի տաճարը ճաշկերույթի։
Ճաշկերույթ։
Երբեք թագավորի ճաշի հրավերը այդքան ծանր չէր եղել նախարարների համար, ինչպես այժմ։ Առաջ յուրաքանչյուրը հրճվում էր այդ հրավերից, բայց այժմ դա կարծես տպավորություն չարավ։ Ոչ մեկը առանձին ուրախություն չարտահայտեց, բոլորը զբաղված էին իրենց մտքերով, և ոչ ոք, բացի ծեր հավնունուց, կարծես չգիտեր, ինչպես պետք է լուծի իր առջև դրված խնդիրը։ Բայց գնացին։
«Ես մինչև իսկ չէի ցանկանա գալ ճաշի»,
ասաց կորդիկի տեր Գրիգորիսը։
«Հարմար չէ, կնկատեմ բացակայությունդ, գնանք»,
խորհուրդ տվեց նրան Մուրացան նախարարը, և երկուսով հետևեցին նախարարներին։ Այդ երեկո, արքայական ճոխ ճաշկերույթից հետո, որին մասնակցում էր և թագավորը իր պալատականներով, և հետևյալ օրը վաղ առավոտ, երբ պալատը քնած էր տակավին, նախարարները սկսեցին ծրվել։ Առաջին օրը ճաշից անմիջապես հետո երկու նախարար իրենց թիկտապահներով դուրս եկան միջտաբերդից և դիմեցին դեպի Արաքսը։ Նրանք երկուսն էլ միջին տարիքի մարդիկ էին, կապաներ հակած, մորթեն նուրբ գդակներ դրած, կարճ սրերը գոտիներից կախած։ Թիկնապահները, սպասավորները, ընդունված կարգի համաձայն, հետևում էին նրանց մի պատկառելի հեռավորության վրա, որ չխանգարեն տերերի զրույցը։ Իսկ տերերը խոսում էին մռայլ և հուզված։ Դրանք կորդիկի Գրիգորիս և Մուրացան արտավազդ նախարարներն էին, արծաթասարձ ձիերը, որոնցից մեկը կարմիր էր, մյուսը սև, կողք կողքի վարելով, նրանք խոսում էին թագավորի առաջարկի մասին։
«Որքան էլ ես այն կարծիքին եմ, տեր արտավազդ, թե թագավորները բարի գործի համար չեն կանչում, բայց այս անգամ խորհում էի, թե պապի հրավերը երևի բարենպատակ է»,
ասում էր կորդիկի Գրիգորիս նախարարը։
«Սակայն սխալվեցի. կամենում է կազմել մշտական բանակ»։ «Եվ ինչու է կանչում մեզ»։ «Թող կազմի արքունի շինականներից և ազատներից»։ «Ինչու զինվորը մեզնից է ուզում»։ «Ասու ես ինչու»։
«Որ բանակը ավելի մեծ լինի, որքան հասկացա»,
պատասխանեց Մուրացան նախարարը։
«Ոչ, արտավազ սիրելի, ոչ»,
տնքաց կորդիկի Գրիգորիսը։
«Նորա պահանջը, կարծում եմ, բոլորովին այլ նպատակ ունի»։
«Ի՞նչ նպատակ»։
«Այն, որ տկարացնի մեզ
և դյուրությամբ ենթարկի իրեն»։
«Այսօր պահանջում է զինվոր, ձի»։ «Վաղը կպահանջի, որ մենք ևս ծառայենք իրեն»։ «Ոչ, տեր իմ, ես այդ ամենից լավ ոչինչ չեմ սպասում»։
Նա լռեց հուզված, և միարժամ նրանք գնում էին անխոս։ Միայն լսվում էր ձիերի ոտատրոպը շրջապատի լռության մեջ։ Ամեն ինչ, հասկավորվող արտերը, փարթամ արոտները, անգամ ճանապարհը այնպես հանգիստ էր, կարծես հավիտենական խաղաղություն էր իջել նրանց վրա։ Բայց Գրիգորիս նախարարը չէր հանգստանում։ Նա շուտ-շուտ նայում էր արտավազդ նախարարի անվրդով ինքնամփոփ դեմքին և գլուխը տարուբերում։ Իսկ արտավազդ նախարարը թվում էր խաղաղ մտքերի մեջ էր։
«Մյուս կողմից, նկատեցիր խորամանկությունը»,
լռությունը խզեց Գրիգորիսը։
«Ում խորամանկությունը»,
պտորումների մեջ հարցրեց արտավազդը։
«Թագավորի, թագավորի»,
զարմացավ Մուրացան արտավազդը։
Դու մի զարմանա, արտավազդ սիրելի, մի զարմանա. Ես քեզ հետ խոսում եմ պարզ, ազատ, և հուսամ, որ մեր խոսքերը կմնան մեր սրտերում. Այո, թագավորը, պարզ խորամանկություն, պարզ խաղ է անում մեզ հետ. Այսինքն, այն, որ հայրը, արշակը, բռնությամբ, արշակավան հիմնելով էր կամենում մեզ տկարացնել, մեզ, նախարարներիս. Սա այդ անում է, ավելի շուտ անել փորձում է մեղմությամբ ու սիրով. Սակայն այդ մեղմության տակ ես տեսնում եմ առյուծի ճանկեր. Նա մեզ ուրախացրեց, թե ահավասիկ վերադարձնում եմ հորս խլած կալվածները իրենց տերերին, թե ես հակառակ եմ հորս ընթացքին. Բայց մեզնից պահանջում է զորք, ձի, պարեն. Ուրեմն էլ ինչ կմնա մեզ, եթե նրան տանք ձի, պարեն? Քեզ եմ հարցնում, սա խորամանկություն է, թե ոչ? Մտածելու բան է,
ասաց արտավազդը զգույշ.
Առանց մտածելու պարզ է, սիրելի արտավազդ. Ոչ այնքան. Ոչ այնքան,
տակացավ Գրիգորիս նախարարը, ձին ավելի մոտ քշելով.
Միթե պարզ չէ, որ նա ցանկանում է մեր ձեռնտվությամբ նստել մեր գլխին և ազատ զբաղվել իր հավավորսությամբ, իբրև խստապարանոց հոր որդի քամահրել մեզ. Ահա,
տնքաց նա.
Մի պատանի կամենում է ուժաթափ անել մեզ. Առանց այդ էլ տկարացած ենք. Ձիրավում ես կորցրի 200 մարդ. Շատ շեներում վար են անում կանայք. Բայց թագավորը զինվոր չի պահանջում այսօր իսկ. Երբ էլ պահանջի, միևնույն է. Եթե մենք զինվոր տանք, չենք կարող այլևս մեզ պաշտպանել ոչ արևանից, ոչ օտարից. Եթե մեր ամրոցի վրա հարձակում լինի, թագավորը չի գա մեզ պաշտպանելու. Բայց հիշում ես ծերունի Հավնունու խոսքը. Հավնունին կարող է այդպես խոսել, ձյունականը նույնպես. Նոքացանկանում են բարերարվել թագավորից, և շատ բան չունեն կորցնելու, եթե տան. Բայց միթե ճշմարիտ չէ, որ թագավորը փրկեց երկիրը պարսից գերությունից. Սակայն նա կամենում է այժմ գերության մեջ դնել մեզ,
նկատեց հուզված Գրիգորիսը, և նորից լռեց մռայլված. Ապա քիչ հետո անհանգիստ հարցրեց.
Այժմ ի՞նչ ես խորհում. Պիտի կատարես թագավորի առաջարկը. Առայժմ պետք է խորհել, Գրիգորիս,
թագավորն ասաց, խորհեցեք.
Դա ձև էր արտավազդ սիրելի,
ձեռքն օդում թափ տվեց Գրիգորիսը.
Ես կարծում եմ, մենք չենք կարող կատարել արքայի պահանջը. Դա նշանակում է ավերել մեզ և զորացնել պապին, դնել մեր գլխին. Ես գոնե խորհելու կարիք չունեմ, պասնզի առանց խորհելու պարզ է ամենը. Մենք պետք է չհամաձայնենք. Ես գոնե անկարող եմ. Այդ դու ճշմարիտ ես ասում, Գրիգորիս? Այո, հրաժարվեմ պիտի բացարձակ. Բայց չես կարծում, որ կհարուցես թագավորի բարկությունը. Մի մոռանա, որ մուշեղը մի գունդառած պատուհասում է բոլոր պարտազանցներին. Եթե մենք ու ամենքս հակառակենք համախորուրդ, միակամ, միաբան, մեզ չի կարող ստիպել և ոչ մի մուշեղ, և ոչ մի պապ. Եթե անգամ նախարարած մի մասը ներհակի, պապը չի համարձակի անել ինչ. Ուրեմն պիտի մակաբերել, տերիմ, որ դու դեմ ես թագավորի առաջարկին. Այո, մի անգամայն և ըստ ամենայնի,
շեշտեց Գրիգորիսը կտրուկ.
Ես կգերադասեմ անցնել Պարսկաստան կամ Բյուզանդիա, քան զորք տալ պապին.
Եվ ինչու՞ չհայտնեցիր կարծիքդ այնտեղ։ Հետաքրքրվեց արտավազ նախարարը, շեղ, փորձող հայացքով նայելով խոսակցին։
Դու ծաղրում ես ինձ, տեր մուրացան։ Խոսել նրա թակարդում։ Տակավին գլուխ ունեմ ուսերիս և գլխիս մեջ խելք։ Բայց ահա բարձրանամ իմ լեռները, ես կխոսեմ ազատ, ինչպես հիմա քեզ հետ, և ամենքին կասեմ, որ պապի խնդրանքը մի նպատակ ունի, ընկճել մեզ, տկարացնել մեզ, և ի վերջո մեզ հրամայել, և դա չպետք է թույլ տալ։
Բայց ինչ կարելի է անել մենակ։
Պետք է խոսել և ուրիշների հետ, և ես կխոսեմ։
Իսկ վստահ ես, որ կլսեն։
Անշուշտ եմ, որ ոչ մի նախարար չի ցանկանա զրկվել իր իրավունքներից և կամովին մեռնել։
Նրանք նորից լռեցին և առաջ գնացին ձիերի թաքթաքով։ Երեկոն իջնում էր։ Ձորերը արդեն մթամած տեսք էին ստանում և մռայլվում։ Երեկոյի վերջին լույսերը, ասես վերահաս մութից վախենալով, ապաստանում էին լեռնագագաթների վրա։ Նրանք արագացրին նժույգների ընթացքը։ Մեկ-երկու օր հետո միջտաբերդում չմնաց և ոչ մի նախարար։ Ոմանք գնացին իրենց ոստանները, ոմանք բարեկամ նախարարներին հյուր, թագավորի առաջարկի մասին առանձին խոսելու։
Այժմ հասկացա, թե ինչու պապը մտահոգ էր երկար ժամանակ և մռայլ,
ասաց Զենոն Գնունին, Օտա Ապահունուն և հազարապետ Կենան Ամատունուն այն ժամանակ, երբ նախարարները ծրվեցին։ Նորան զբաղեցնում էր ուրեմն մշտական մեծ բանակ ունենալու հոգսը։ Սակայն տեսնենք, կընդառաջեն նախարարները թագավորին, կընդունեն առաջարկը նորա։
Ես նկատեցի, շատերին հաճո չեղավ,
ասաց Օտան հևալով։
Դյուրին չէ սեփական ծառաները և ձիերը տալ թագավորին։ Անսովոր է, տեր իմ, անսովոր։
Բայց թագավորը չի ստիպում, չէ որ նա խնդրում է, նկատեց Զենոնը։
Նման բան խնդրանքով չեն կատարի,
գլուխ նորորեց հազարապետը։
Հրամայեր կնդիմանային, ինչպես արշակի օրով,
ասաց նորից Զենոն Գնունին։
Իսկ հիմա հավատում ես, որ կընդառաջեն,
աչքերը կկոցեց հազարապետը։
Սպասենք տեսնենք,
ասաց Զենոնը տարակույսով։ Դժվարին գործ է սկսում թագավորը։
Իսկ ես,
հևաց Օտան,
ես վախենում եմ, դրանից վատ բաներ ծագեն, տեր Ամատունի, տեր Գնունի, վախենում եմ։ Թագավորի միտքը բարի է, բայց նախարարները հազիվ հոժարեն։
Եվ ինչու՞, հետաքրքրվեցին հազարապետը և պալատի կառավարիչը միասին, նրա պատճառաբանությունը իմանալու ցանկությամբ։
Ինչու՞, դիարք, բացատրել չեմ կարող, բայց զգում եմ, որ չեն հոժարի, սակայն տա աստված, որ սխալվեմ, ես կուզեի սխալված լինել։
Այո,